Täna ma loen esimese Korintuse kirjast 11. peatükist ja 23. salmist. Sest mina olen Issandalt saanud, mida olen andnud teilegi, et Issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks, sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie Issanda surma, kuni tema tuleb. Et me oleme vist suhteliselt ajaloolises kohas praegu, meie kogudusel on lausa üks osa saamisteenistus vahele jäänud seoses sellise huvitava kriisiga, kus ka jumalateenistused jäid vahepeal ära. Vähemalt siin nii, et saime üksteise kõrval olla ja praegu on periood, kus peab olema hajutatuse põhimõtte järgi. Mina ei oska küll öelda, mis see hajutatus on. Aga ilmselt räägib see millestki, et peab jätkuvalt olema ettevaatlik. Et kui inimesed, nagu öeldakse, et enne ei pesnud käsi ja ei elanud puhtalt, siis peaks nagu see puhtus saama normiks inimestele, et iga käsi tuleb pesta. Ja tuleb mõelda ka seda, et meie võime olla superlevitajad, endal polegi sümptomeid. Ja siis võime olla haige, kes ei levita. Ja igasuguseid variante on. Aga kui me tuleme selle teema juurde tagasi, siis siin oli öeldud, tehke seda minu mälestuseks. Ja osasaamise teenistus on midagi, mis käib koguduse juurde. Ja võiks öelda, et üks ristimine, sain usklikuks, hakkan Kristust järgima ja kõik on nagu korras. Aga siin on öeldud minu mälestuseks, tehke seda. Et Jumalal on ilmselt, või Jeesusel oli ka ilmselt selle teenistuse sisse seadmisega kindel teadmine, aru saam kogudusest, inimestest, kes on koguduses, milline on nende kasv ja kasvuetapid. Ja ta teab, et mingil põhjusel me peame pidevalt tulema ja uuendama seda suhet. Ja kui ma lugesin ühte teksti, mida teiega koos pikemalt tahaks lugeda, siis mulle tundub, et siia on teatud mõttes vastus sisse kirjutatud, miks me peame seda nii sagedasti tegema. Noh, mitte otseselt nüüd 3 kuud hakka, aga et me peaksime seda sagedasti tegema. Ja kirjas roomlastele 18. salmist loeme siis kuni 39. salmini. Roomlaste 8. peatükk. 8. peatükk Rooma kirjast ja 18. salmist kuni 39. Sest minu arvates ei vääri nüüd see ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Sest loodu ootab pikki silmi Jumala laste ilmsiks saamist. Loodu on ju allutatud kaduvusele, mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt, kuid ometi lootusega, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Me ju teame, et kogu loodu ägab ühes koos sünnitusvaludest änini, et mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on vaimu esmaand. Ka meie ise ägame ise enestes, oodates lapse õigust oma ihu lunastust. Sest me oleme päästetud lootuses, ent juba nähtava lootmine ei ole lootus, kes siis loodab seda, mida ta näeb. Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. Samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Me ju ei tea, kuidas palvetada nõnda nagu peab, kuid vaim ise palub meie ees sõnatute ägamistega. Aga südamete uurija teab, mida vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks, neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need on ka ette määranud saama tema poja näo sarnaseks, et tema oleks esma sündinud paljude vendade seas. Aga keda ta on ette määranud, neid on ta ka kutsunud, ja keda ta on kutsunud, need on ka ta õigeks teinud, aga keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka kirgastanud. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis ka pojaga meile kõike muud kinkima. Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest, kas viletsus või ahistus või taga kiusamine või nälg või alasti olek või hädaoht või mõõk? Nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid. Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud, sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Selline tekst on meile antud ja kui te vaatate, siis lõpuosas oli räägitud kannatustest ja Jumala armastusest. Ja Jumala armastus on midagi, mis lahutamatult selles maailmas on alati plekitult, segamatult, moondumatult olemas. See on Jumala armastus. Ja kõik muu, mis siin maailmas on, on alati moondunud. Nii nagu see kiri algas, minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mis meile ilmutatakse. Mida ta ütleb? Ta ütleb, meil on mingisugused kannatused, siin maailmas olgu see siis mingisugune kriis või mida iganes, aga ta ütleb, see on kõik tühine selle pärast, mis kunagi tulevikus saab olema. Milline on siis meie tänane maailm? Ta ütleb, loodu ootab pikki silmi Jumala laste ilmsik saamist. Loodu on ju allutatud kaduvusele, mitte vabatahtlikult vaid allutaja poolt, kuid ometi lootusega. Et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjuses Jumala laste kirkuse vabadusse. Me ju teame, et kogu loodu ägab ühes koos sünnitusvaludes tänini, ent mitte üksnes loodu, vaid need, kellel on vaimu esmand, ka me ise ägame ise enestes, oodates lapse õigust oma ihu lunastust. Siin öeldakse, et see maailm on suhteliselt puudulik. Mul oli 2 nädalat puhkus. Ja need, kes on hommiku palvusel olnud, teavad ja on näinud, mida minugi silm on näinud. Ja ühel hommikul ma käisin jälle jalutamas ja väga palju toredaid pilte sai ja ma jäin mõtisklema sellel hommikul ja nautlema seda helide kooskõla, mis seal looduses olid. Olid mõned linnud laulmas, mul on selline rakendus nagu siuts. Ma ei tea, kas teil on selline olemas. Selline rakendus on, et paned ja saab lindistada lindu ja registreerida ja inimesed, kes siis kuskil selle rakendus on loonud, saavad vaadata, et selles paigas laulis see lind. Ja kuulasin linnu laulu ja minule tundub, et linnu laulu kuulamine on üks eesõigus kevadisel ajal. Kellele veel meeldib linnu laulu kuulata? Päris palju käsi tõuseb, aga on ka käsi, mis ei tõuse. Aga osadele inimestele meeldib kuulata linnu laulu ja sa lähed loodusesse ja naudid. Ja ma olen lindudele palju, ma ei tea, Facebookis liikus üks siukene video, üks muusika inimene levitas seda ööbikust. Ma ei tea, kas on keegi näinud, kuidas ööbik laulab. Mina ei usu, et looduses väga näinud on, aga seal video peal on nagu näha kogu see hääleaparaat, kuidas see hääleaparaat töötab. Ja ülemine pool on täiesti emotsioonitu. Kõik, mis siit ülemisest nokast ülespoole jääb, on paigal ja on täiesti emotsioonitu. Ja alumine pool paneb nii lõdvalt, et ühtegi grimassi ta ei tee ja hääl tuleb nii, et väga ilus on. Et meile inimestele meeldib laulmist moonutada ja siis me teeme igasuguseid nägusid ja mina olen ka õppinud seda nägusid tegema, küll nendest nägudest on lahti raske saada, aga ja ei ole siiani saanud. Aga ma tean, et iga näo grimass segab laulmist. Ja siis sa vaatad, looduses maru hästi teeb. Ainult õpi, kuidas ta suudab? No nii väikese energiaga niivõrd maksimaalselt hästi seda teha. Et ainult inimesed võivad Jumala plaani ära rikkuda ja õpetame üksteist ka, aga looduses on kuidagi nii ehe. Ja siis ma jäin mõtlema, see on imeline, et me suudame nautida linnu laulu. Aga panite tähele, et kõik loodu on heidetud kaduvuse alla, mitte vabatahtlikult allutaja poolt. Et paljudele meeldib kuulata linnu laulu, aga kas te olete mõelnud selle medali teist poolt? Ükski lind ei laula selleks, et sulle laulda. Et sina naudiksid seda laulu. Oled sa sellele mõelnud? Oled läinud mõne linnule lähemale, järsku ta laulab, tahad kuulata, hakkad lähenema, ta läheb üldse minema. On suur eesõigus kuulata linnu laulu, aga selle mündi teine pool on, et kogu see lood on heidetud kaduvuse alla ja meile tundub, et linnud laulavad meile suurest armastusest. Ma pean teid kõike kurvastama, ükski lind ei tee oma hääle paelt lahti muul kaalutlusel kui isekusest. Tal on mingi oma huvi mängus. Ja linnu laul, nii kaunis kui see ka ei ole, on nii sügavalt isekus täis, et seda ikka annab mõelda. Ta kas teavitab teisi, siin on minu territoorium, siis ta teeb hääle paelad lahti. On see isekas? No ilmselt. Ma tahan seda daami sealt saada. Ma võlun, laulan selleks, et seda daami saada. Kui see ei oleks isekas, siis linnud laulaksid niipea, kui sa metsa lähed, linnud hakkavad kohe laulma, sest meile ju meeldib linnu laul. Ma kunagi panin endale telefoni helinaks metsvindi laulu ja ükskord olin talvel metsas, ei suuda ära imestada, käin mööda metsa ja metsvind laulab. Naudine mõtlen, oh, tänu Jumalale, metsvind nii ilusasti laulab, lõuks tuli välja, et mul oli telefonist, keegi tahtis helistada. Ja nii ma siis kuulsin, ei laula talvel sulle ükski metsvind. Et loodu on heidetud kaduvus alla ja väga sageli hakkavad liigutama väga ilusasti. Sa võid kõrvalt nautida seda kõike, aga see on isekas, mida ta teeb. Aga see ei vähenda selle naudingut, mida sa sellest võid saada. Selle isekuse pärast teeb ta asja väga õigesti ja väga kaunilt. Aga kui me nüüd hakkame selle ilusamaks kirjutama, kui see tegelikult on, siis on see meie probleem. Aga linnud lõpetavad kuu aja pärast laulmise, sest enam pesid seda ei ole võimalik ja ta ei näe mingit põhjust hakata edasi laulma. Ei ole territooriumi vaja selleks, et lapsi kanseldada, ei ole vaja midagi muud. Ja ka need linnud, kes väga ilusasti laulavad, võib-olla on keegi kevadel näinud, kui teisele tema laul ka ei meeldi, siis nad lähevad ikka niimoodi karvupidi kokku, et suled lendavad. Et suhteliselt karm on see pilt seal looduses, aga linnupojad saavad kõik paika ja elu läheb maailmas edasi. Aga see maailm on suhteliselt isekas. Ja ma mõtlen, et me väga paljusid asju maailmas naudime ja ei mõtle sellele, kui isekatest põhjustest need on algatatud. Minu mõelest on maailm väga isekas. Ja ma arvan, et ükskõik, mida pilli harjutamine või laulu harjutamine väga sageli saab mingitest isekatest asjadest alguse, meil ei meeldi seda niimoodi rääkida, aga mulle tundub, et ma ei ole kirikus kunagi kuulnud midagi nii ilusat muusikat kui näiteks ilmalikus kontsertisaalis. Miks? Et väga sageli me teeme neid asju, mida me kirikus teeme mingitelt isekatelt kaalutlustelt, et ärge arvake, et see on nüüd mingi kohtumõistmine, ma ei mõistnud lindudele kohut, vaid mõtlesin, ma lähen ja naudin seda. et väga sageli see loodu, mis on kaduvuse alla heidetud, teeb asju mingitest isekatest kaalutlustest. Ja kuna maailm ehitab üles isekatele alustele, siis nad teevad seda millegi pärast paremini. Et koguduses, kui sa natukene ennast juba liigutad, siis sa oled parem ükskõik kellest teisest. Et väga vähe on isekust vaja selleks, et koguduses midagi teha. Aga et koguduses midagi väga hästi teha. Seda, et koguduses midagi armastuses teha, selle kohta võiks öelda, et see on nüüd juba uus ime. Kas ma räägin natukene imelikult? Kas meie koguduses on täiuslikud jumalat armastavad inimesed? Minu mõelest tekst ütleb väga selgelt või vähemalt Paulus ei näe seda, et inimesed on teissugused. Ta ütleb, loodu on ju allutatud kaduvusele, mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt, kuid ometi lootusega. Sellele kaduvusele on antud lootust ja öeldakse, et see loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Huvitav, millal see kord on. Me ju teame, et kogu loodu ägab ühes koos sünnitusvaludes tänini. Et mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on vaimu esmaand, ka meie ise ägame ise enestes oodates lapse õigust oma ihulunastust. Et Paulus ei ilusta oma usku, ta ütleb, ma olen suurim patuste hulgast, ma unustan ära, mis on selja taga ja sirutun ette poole. Kas panete tähele, me rääksime, et osa saamine on korduv tegevus. Sest me võime väga ilusat muusikat teinekord teha isekusest, aga see isekus peab kahanema ja need väikesed punktid on sellised hetked, kus me võime ka oma isekust natukene tunnistada, et aha, mõni ilus asi sai isekusest tehtud, aga mul on mingisugune lootus antud, mille poole ma liigun, et ühel päeval saaks ilmsiks see, et ainult armastus on selleks motivatsiooniks, miks ma üldse Jumala plaanis midagi tee. Ja ta ütleb, mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on vaimu esmaand, ka meie ise ägame ise enestes oodates lapse õndsust oma ihu lunastust. Sest me oleme päästetud lootuses. Ent juba nähtava lootmine ei ole ju lootus. Kes siis loodab seda, mida ta näeb? Et Paulus väga selgelt näeb, et me oleme teatud mõttes, kuidas seda öeldakse, poolikud. Meie sees on nii palju seda, mida Jumal ütleb, et kuule, kas sa teeksid selle asja ära? No mis mul muud üle jääb? Et leiad mingisuguse motivatsiooni mingisugusest sellisest isekusest, teed asja ära, asi sai ilus, nii nagu linnu laul. Aga ta jääb isekusest. Me oleme heidetud kaduvuse alla ja ristimises ei võeta seda kadumust ära, vaid see annab meile eesõiguse perioodiliselt tulla kokku ja öelda, see kaduvus on jätkuvalt minu sees. Ma olen jätkuvalt laisk. Jätkuvalt ma ei leia endas motivatsiooni, aga kui minu isekust on võimalik kuidagi kasutada, siis võib-olla ma teen mingi ilusa asja ära. Kui on võimalik midagi sellist asja teha, see on reaalsus ja ta ütleb, tunnistage oma patusust regulaarselt. Et mis tunnistus see on? Meie Eesti murtakse ihu, kui ma oleksin ideaalne armastaja igaühe suhtes, kui ma oleksin ideaalne inimene, milleks siis see teater? Aga Jeesus eeldab, et inimesed tulevad ja ütlevad, et mina olen isekas. Jumal, nii palju sellest, mida ma olen teinud ka selles kvartalis või selles poolaastas, on seotud sellega, et sa kuidagi pidi said mind liigutama seda teha. Aga Jumal, sa ei ole mind selleks kutsunud, et ma jään sellesse isekusse, et äkki sa saad raiuda mingisuguse asja maha. Sa oled kutsunud mind lootuse poole. Lootus on ees, aga mis lootus see on, kui see juba oleks käes? Ja nüüd ta ütleb oma rahvale, teate, te olete nõdrad. Samuti tuleb vaim appi meie nõtrusele. Me ju ei tea, kuidas palvetada nõnda nagu peab, kuid vaim ise palub meie ees sõnatud tägamisega. Et kuidas nii? Me ju teame, kuidas palvetada. Aga ma arvan, et iga palvetaja ühel hetkel saab aru, et palve ei saa jääda meie keskseks, meie isekuse keskseks, kus meie vaatame seda maailma ja ütleme, et nii võiksid need asjad laheneda. Kuskil peab see toimuma, see murrang, kus ma ütlen Jumal, mina näen seda olukorda nii. Mina näen selles sellist probleemi, aga ma ei tea, milline on sinu lahendus. Et isekus võib olla ka palve elus, ta ütleb, me oleme nõdrad, kui me palvetame, aga vaim tuleb appi ja ütleb, kuidas palvetada nõnda nagu peab. Ja meie palve elu tihti peale põhjustab vaimule lausa ägamist, kuidas seda ütleks, kuid vaim ise palub meie ees sõnatute ägamistega. Aga südamete uurija teab, mida vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest, kes on kaetud Kristuse õigusega, mitte et nad oleksid isekusest vabad, vaid kes on kaetud Kristuse õigusega. Ja nüüd ta ütleb, et me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks, neile, kes tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Kõik. Väga sageli on nii, et meile antakse mingi olukord ja me tahame sellest olukorrast välja saada. Ja me palume selle pärast. Aga teine kord on meile antud olukord, et leida Jumal selles, mitte tegeleda selle asja lahendamisega. Ta ütleb, me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Ja nüüd toimub üks suur murre selles tekstis. Ja ta ütleb, on ainult üks asi, millest ma ka teksti alguses hakkasin rääkima, mis selles maailmas on moondumata. Meie teenimine, üks kõik kui hästi me ei püüa Jumalat teenida, on alati moondunud armastuse teenistus, sest me oleme isekad ja me vajame teenistust, osasaamisteenistust kuni oma surmapäevani. Me oleme selles lootuses, et kunagi see lapse õigus või see kirkus hakkab paistma. Seni meil on ees õigus tulla kokku ja tunnistada terve maailma ees. Me oleme inimesed, kes ei suuda Jumalat nii usaldada, nagu ta meilt ootab. Aga meil on antud lootus, meil on antud püha vaim, kes meid uuendab ja me kollektiivselt tunnistame, et me oleme puudulikud. Ja nüüd ta ülistab ühte moondumata asja selles maailmas. Mis me siis ütleme selle kohta? Kas ma peaksin kritiseerima neid inimesi või linde, kes isekusest laulavad? Ma arvan, et ma saan nautida seda laulu jätkuvalt. Vaatamata sellest, et see on isekuse ütleme, klauslitest. Mida ma peaksin tegema nende inimestega, kes, või mina kaasa arvatud, kes mingitel isekatel kaalutlustel teevad Jumala jaoks mingisuguseid asju? Siin tuleb mängu Jumala armastus. Mis me siis ütleme selle kohta, kui Jumal on meie poolt, kui tema on meid kutsunud, kui tema on meile lootust annud, kui tema on asetanud meid kaduvusse ja tahab kuskile poole liigutada, kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu. Osa saamise teenistus on julgustus igale haigele, kellel ei pruugi tulla tervenemine kohe, nüüd ja praegu ja ilmselt ei tulegi. Aga kes võib öelda, Jumal, mul on täna midagi sulle rohkem üle anda, kui siiani on olnud. Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loomutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima? Kes võib süüdistada Jumala valituid? Siin ei ole öeldud Jumala õigeid. Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati ja kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? Et mis võib meid lahutada Kristuse armastusest? Nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tappalambaid. Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus, ei mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Kui osa saamise teenistuse juurde ei kuulu mingisuguse isekuse nägemine enese juures, siis minu mõelest on see teenistus tühine. Aga see, et keegi on sellest isekusest vaba, ta ei ole üldse aru saanud sellest lootusest, mis Jumalal meie peale on pandud. Aga me saame kasvada ja kasvada Jumala armastuse sees, mis on muutumatu inimese suhtes, kes väga isekana tuleb Jumala juurde ja natukene vähem isekana läheb puhkama, kuni see kirkus ilmselt välja tuleb. Ja see on see, millele me saame selles teenistuses mõelda. Kogu loodu on heidetud kaduvus alla. Me võime väga ilused asju siin teha. Aga ainult Jumala armastus saab koorida välja meist isekuse. Aamen.